Dal barach i gynnig rhywbeth gwerth chweil, ynddo fe?
Oes, mae yna ddwy wobr erbyn hyn. A deud y gwir, llynedd mi nath Maharishi, fel o'n i sôn, ennill y brif wobr, sef y wobr y gân ora. Y gân gath ei phleidleisio gan wrandawyr BBC Radio Cymru fel eu cân gorau nhw yn y siart cant uch y Cymru. Hefyd dros y blynyddoedd mae Eden, mae Edward Hatch Davis, Big Leaves, Diffiniad, yr artistiaid amrywiol mae gyd wedi ennill y wobr sef y brif gân. Ond hefyd mae'r wobr y brif artist, sef yr artist sydd yn ymddangos fwyaf weithio o fewn y siart y cant uch. Felly mae noson diddorol efo'r ddwy wobr
yma. Pa mor awyddus yw'r bandiau a'r unigolion wrth gwrs i ennill y teitl yma?
Wel, dwi newydd sôn am yr enwau sydd wedi ennill. Da ni sôn am gan fel Paid y Bydd Ofn gan Eden, Ysbryd y Nos gan Edward Hatch Davis, Seithenyn gan Big Leaves, Calon gan Diffiniad. Mae hein yn ganeuon sydd yn diffinio y scene rock yng Nghymru. Felly mae unrhyw un sydd yn ennill gwobr y noson mawredd mawr, yn nhw'n mynd gael cofio am byth. Felly dwi'n meddwl bod yr artistiaid yn awyddus iawn. Wel, Eleni, mae gennym ni grŵp fel Cynta KFC yn perfformio, Elin Fflir Armoniars, Bryn Fôn a Celt. Felly mae gennym ni bobl boblogaidd, ond hefyd mae gennym ni ddyfodol y scene rock. Felly da ni ddim yn unig yn sbio nôl dros beth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn, ond da ni hefyd yn sbio mlaen i ddyfodol y scene rock yma yng Nghymru efo noson mawredd mawr.
Ie, yeah, David Dyf yna, noson fawr yn yr octagon, noson mawredd mawr.
Gaf fi air y chi ar ôl y rhaglen Gary Owen ymgyfeirio at rai sy'n gweithio dych chi Radio Cymru'n rachod, ond dyna ni.
Wel, mae yn cael angeia. Swn eisiau cael angeia yna ni fan hyn. Ni'n digon brywychus am 4 o'r gloch y bore pan ni'n dymiwn fel tîm ar y pos cynta.
Ne fe, y tîm, ie, yn hollol. Wel, cofiwch ymuno â chriw mawredd mawr am 10 bore fory ar Radio Cymru, fi'n credu. Mae Calon yw yna, ffefru ni, ond y fydd y criw chwaraeon yn fysi dros y Sul hefyd draw â ni i Awstralia, felly am y diweddara gan Eleri Sion.
Ie, diolch Leri. Mae yna Gymru ym mhobman yn Sydney ar gyfer y gêm yn erbyn Seland Newydd i'r Sul. Ac mae beth fe ges i gael cwmni, i wedi gwir, criw o ardal Aberafan yng Nghlwb Rygbi De Cymru Newydd prynhawn yma, a dyma nhw i chi. Es faint ych chi wedi bod yn Australia?
Wedi bod yna 4 diwarnod i fi, ie. A yn gobeithio bod yma di Sul i gweld Cymru yn wario ar Seland Newydd.
Pa mor ffyddiog i chi a gallan nhw'n neud yn ei?
Wy'n gobeithio, wella bod nhw'n wario well na bod nhw'n wario erbyn y Tongans, ond oedd hi'n credu bod ni cadw'r fform i wario erbyn y Lloegr yr wythnos nesa, lan yn Brisbane.
Marcus, fi'n gwybod yng nghanol yr holl gyffro i ddod ar y daith yma, wnaethoch chi cael ychydig o drafferthion cyn gadael Cymru?
O'n i gadael bod Talbot yn 5 o gloch yn y bore, a pon yn i'n hanner ffordd i lan i Llundain, mae'n effer i wedi si. O'n i wedi si roi, I've left my teeth behind. So, ffonis i'n gartref, a ddim y graig yn gweud, what can I do? Wel, oedd dau yn gweud, take the teeth down to Tony Dobbin in Pyle. Mae Tony yn gadael Pyle yn y bore, twa. A da Tony y danedd i Australia, wir.
A'r danedd na fi chi gweld o mlaen i nawr?
Na, mae'r danedd yn fy moced i nawr. Oedd o'n mynd colli nhw eto, yn gweud y gwir.
O pwy i chi ag o le chi'n dod?
Ken Thomas o Aberafan.
Nawr te, y Ken Thomas yn arfer chwarae ar yr asgell i dîm Aberafan, yeah, a Chardydd?
A Chardydd, ie. Yeah.
Ac mae Derin bach yn gweithio fi, Ken, bod chi wedi herio y crysedion yn eich dydd?
O, ym 1953.
Y flwyddyn pan Cymru giron o ddetha?
Cymru a Chardydd.
So pwy o'ch chi'n chwarae, iddyn nhw?
Aberafan y cysylltiad.
A gyddo chi gais?
Na ddo, ond collos ni 10.3 yn y gyd.
Chi'n meddwl bod Cymru mynd i wneud i ddysil, de?
Nac ydy ddysil, na. Ond gobeithio wythnos i ddysil.
Cura'r Saeson.
Ia, Cura'r Saeson. Ystor y Cura'r Saeson.
Mae yna hanner can mlynedd, fel o'n i'n sôn, wedi fynd heibio ers i Gymru giro'r cysadion ddiwetha. A 5 mlynedd ar hugen pan ddath y tîm yn agos iawn i feiddi nhw. Wel, ar y ca y dydd hwnnw oedd cyn ganolwr Cymru a'r llewod Raymond Gravel. A mae e ar ben arall y ffôn mewn gwesti yn y Rocks yn Sydney. Mr Gravel, yw herio'r cysadion o wahanol i herio unrhyw dîm arall?
O, Eleri, wel, mysyn hanner eisiau i chi. A gyda llaw gyno'r twysta Ken Thomas yna o Aberafan, wel, eithwr, o'n i'n gyda'r rhaid, mae cipyn o lais dyna i hefyd. Barri tŵn ysgan, dwi'n meddwl, ac oedd e'n canu dda, eithwr. Ond, ie, mae chi'n bod, mae'n un berth, i'n gyd am giro'r Saeson, ond mae'n fraint, dwi'n meddwl, pan yn chwarae'n erbyn y cysidion, y gyrion wedi bod yn y byd, y cyndal i fod i ddade, a tra'n edrych yma, eisiau darogan, pwy fydd yn y rownd erfynol, y tebyglwydd yw traw Lloegr a'r cysidion. Felly mae'n tynnu dŵr i ddynedd ddyn i weld i feddwl am y ddau dîm na, a ddau genel na yn herio i gilydd. Ond chwarae yn erbyn y cystadion, a gysio'r rhaid ar y ddydedd o wneud hynny, dwi'n hynny'n dwsyn o weithiau, Leri, a dim ond unwaith yn fyddigol yn Llethig 2, wrth gwrs. A ti ddeg un o flynyddoedd yn ôl i'r dyfarnod, gyda Llanelli. Ond o'ch chi'n fynd ôl chwarter canrif nawr i 1978, a gwrdd mor agos, a chyfod tan y ddwy funud ola, o'n i ar y blaen o ddireg i ddeg. A ddim gosna wedyn ni hyn ac Oliver yn nido mas o'r lein ac wel yn twyllo'r gyfarnw, Mr Quitterton, pob partydd o fe, ond e gallu ei dwyllo'n llwyr hwnna. A wedyn ni yn y cechri ar yr ddeg gosna, yn chwalu gobeithio ni ac yn sicr yn chwalu bryddwydio ni. Oherwydd, fel ydych chi'n gyfeirio, i ni erioed wedi mynd i trecher cysynion y sannau'r can mynedd. A un peth, bydd Lloegr yn fyddigol a cario'r cwpan yma, wel, mae'n dod o'r peth ar agosach. Olia ni'n cechi nhw llawer amlach na beth ydy ddyn nhw'n newydd.
Raymond Gravel, diolch mor iawn i chi am ymuno ni y bore yma. A cofiwch fe fi sylwebeth fyw o'r gêm bore Sul, y rhaglen i ddechrau am 9 o'r gloch y bore yma ar Radio Cymru.
Diolch yn fawr, Leri. A Trian Haf yn gyflym felly i glywed beth yw'r rhagolwg o'r tywydd ar gyfer y penwthnos.
Wel, mi gafon ni dipyn o law neithiwr a mi fydd na'r agor y gawodydd yn ystod y dydd yn enwedig tua'r Gogledd. Ymhellach i'r de, mae'n eithi droi'n sych a braf ar adega ar tymheredd fymryn y gynesach heddiw 1.14 Celsius sy'n 52 Fahrenheit. Sy'n mynd eith y glaw gilio gan fwyaf erbyn heno, ond mae disgwyl rhai cawodydd ger y glana fydd yn troi'n eirlaw ar dir uchel. A mi fydd hi'n wyntog iawn yn y gorllewin, ond mi wneud y gwyntod mawl ag un a fydd hi'n rhewi dros nos.
Rhian, diolch. At Alwyn Griffith, un stori yn gloi orffen, Alwyn. Chwe dyn yn neud camgymeriad mawr?
O, mae hon, stori anhygol sydd yn y mirror ar sain y bore yma. A'r gŵr, chwe gŵr yn cael gwadd i deithio i ynys y Môr y Canoldir i baratoi'r rhaglen newydd ar gyfer cwmni Sky a'r gobaith eraill 10,000 o bunna. A'r cwbl yn eisiau ei wneud oedd denu sylw a serch brwnet ddeniadol o'r enw Mirian. A pob yna gwybod yn gwneud hynny wrth gwrs oedd yn ennill y wobr. Ond yr ochrodd y denu hyn yn golygu rhai mwythau Mirian gafal yn dyn a chysanig yn y blaen. Ond ar ôl tair wythnos o ffilmia, fe gafodd y chwech dipyn o sioc oherwydd nid merch mo Mirian, ond un. Ac mae yna bellach yn ceisio y llysoedd i atal y rhaglen rhaglen darlledu.
Siwt gymryddi dair wythnos ydyn nhw'n fynd yma?
Dwi'n fwy'n unig llawn. Ond mi goeddiau i bod nhw'n mewn dipyn o drafferth yn mynd rŵan.
A dwi'n diolch yn fawr iawn i chi.
Wel, mae wedi troi hanner awr ydi 8 ac yn rhaid i gari a fynnu'ch gadael chi felly ar Fore Gwener fel hyn ond cyn mynd y prif benawdau. Pryder y gallai'r brech goch ledu am nad oes digon o blant yn cael y brechiad MMR. Meddyg gododd bryderon am y brechiad yn dweud erbyn hyn nad oes tystiolaeth i fod yn achosi autistiaeth.
Ymchwiliad annibynnol a thrylwyr i hiliaeth yn heddlioedd Cymru a Lloegr wedi darlledu'r rhaglen The Secret Policeman.
Ac ar noson Calan Gaea rhybydd i blant a phobl ifanc i beidio mynd dros ben llestri o ddathlu heno.
Ond beth bynnag chi'n neud dros y penwthnos, mwynhewch, pas cynta nôl dych chi bore ffin am...